Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้วันจันทร์นะครับก็หยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านจบมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับมารีวิวให้ฟังนะครับชื่อหนังสือชื่อว่า Coaching by Story 2024นะครับก็เล่าที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งนะครับอ๋อลืมบอกคนเขียนนะคนเขียนคือท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์นิรัตพัฒนสัยนะครับที่มาที่ไปก่อนนะเล่มนี้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากบุ๊กคลับนะที่ผมจัดอยู่เดือนละครั้งเนี่ยนะครับแล้วก็วันนึงเนี่ยพี่โทนี่นะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับก็พูดถึงคลิปมีคนเอาคลิปของท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ที่คุณต้องกวีวุฒิสัมภาษณ์มาลงในกลุ่มนะครับแล้วพี่โทนี่เขาบอกว่ารู้จักกับท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์จะเชิญท่านมาพูดในบุ๊กคลับไหมผมก็เลยบอกว่าโอ้โหถ้างั้นก็ยินดีเลยนะครับแล้วก็เลยเห็นว่าท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ได้เขียนหนังสือชื่อ Coaching by Story 2024อยู่ด้วยก็เลยซื้อมาแจกคนในบุ๊กคลับนะครับหลังจากนั้นก็ได้อ่านแล้วก็จริงๆอ่านจบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะน่าจะเกือบเดือนแล้วล่ะครับหรือเดือนกว่าแล้วด้วยซ้ำแต่ก็ยังไม่มีเวลามาเขียนสรุปนะครับเมื่อสักสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสเขียนสรุปไว้นะครับก็เขียนโพสต์ไว้ในเพจนพดลสตอรี่แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีคนที่ฟังนพดลสตอรี่ทางพอดแคสต์แต่ว่าไม่ได้อ่านเพจก็มีก็เลยขออนุญาตนำ14ข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้นะครับท่านจันเกรียงศักดิ์ก็เป็น Executive Coach ชั้นนำของประเทศแล้วก็เป็นคนแรกๆของประเทศเลยนะครับแล้วทำให้ผมเข้าใจคำว่าโคชชิ่งได้ดีขึ้นได้กว้างขึ้นเยอะนะครับในหนังสือเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่บอก Coaching by Story เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ได้ไปโคชผู้บริหารหลายท่านแล้วก็มันเป็น conversation หรือว่าเป็นบทสนทนาระหว่างอาจารย์กับโค้ชชี่ก็คือคนถูกโค้ชนะครับซึ่งมันก็ผมไม่ได้สรุปย่อมานะผมเอาเป็นคล้ายๆเป็นข้อคิดนะครับที่ผมชอบแล้วก็น่าจะนำไปใช้ต่อได้นะครับข้อ1 นะครับผลงานคือผลต่างระหว่างศักยภาพกับตัวขัดขวางเช่นความไม่มั่นใจในตัวเองความกลัวความล้มเหลวนะลองดูนะเราอยากมีผลงานที่ดีก็คือทำยังไงครับทำให้ศักยภาพคุณสูงแล้วทำให้ตัวขัดขวางเนี่ยต่ำศักยภาพเช่นเราเก่งเราศึกษาเรามีความรู้นะครับแล้วคุณมีความไม่มั่นใจน้อยๆหน่อยคุณมีความกลัวน้อยๆหน่อยคุณก็จะมีผลงานมากบางคนเนี่ยศักยภาพสูงแต่ว่าความไม่มั่นใจสูงกว่ามันก็ไม่เกิดผลงานเพราะว่าเราเก่งนะแต่ว่าเราคงไม่เก่งหรอกเนี่ยคิดแบบนี้เราก็ไม่กล้าทำนะหรือเราคนบางคนเก่งแต่ว่ากลัวความล้มเหลวมากไปนะครับพอกลัวความล้มเหลวมากไปเนี่ยตัวขัดขวางมันสูงไงผลงานก็ไม่ออกฮะเพราะคนไม่กล้าทำนะครับก็เป็นสมการที่น่าสนใจทีเดียวนะครับข้อ2ครับการโค้ชคือวิธีที่จะช่วยให้ผู้อื่นเรียนรู้และเติบโตทำได้โดยการตั้งคำถามชวนให้คนฟังได้คิดและหาคำตอบเองคือเวลาเราพูดถึงโค้ชเนี่ยหลายคนรวมทั้งผมด้วยนะสมัยก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าโค้ชก็คือคนที่ต้องมาบอกว่า1 2 3 4 5แต่พอมารู้จักท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์แล้วอ่านหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยไม่ใช่นะโค้ชเนี่ยคือเขาจะตั้งคำถามใครตอบเรานี่แหละแต่เชื่อไหมครับคำถามหลายๆคำถามที่โค้ชตั้งเนี่ยมันทำให้เราเกิดอาฮ่าโมเมนต์ครับอาฮ่าโมเมนต์แบบเฮ้ยเออจริงๆด้วยอันนี้นี่ว่าอะไรเงี้ยนี่แหละครับคือการโค้ชที่สุดยอด CEO เนี่ยเขาถึงต้องการโค้ชไงเพราะว่าเขาไม่รู้จะให้ใครมาตั้งคำถามเขาให้เขาคิดคนเดียวบางทีคิดไม่ออกนะมันตันอยู่นะแต่พอมีคนมาโค้ชเขามาตั้งคำถามเขาเนี่ยทำให้เขาเห็นทางไม่ใช่โค้ชมาบอกนะว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ใช่โค้ชเขาไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นด้วยซ้ำแต่โค้ชมีคำถามที่ดีอ่ะมันทำให้คนที่ถูกโค้ชหรือโค้ชชี่เนี่ยเขาก็จะได้พยายามมองในอีกหลายๆมุมอ่ะแล้วบางทีคำตอบมันจะโผล่ขึ้นมานะครับข้อ3นะครับผู้บริหารสามารถสอนสร้างแรงบันดาลใจและตั้งคำถามให้กับลูกน้องเพื่อให้ลูกน้องพัฒนาตัวเองได้คือผู้บริหารเนี่ยทำได้หลายแบบสอนก็ได้บอกเลย1 2 3ได้สร้างแรงบันดาลใจด้วยก็ได้นะครับอาจจะยังไม่ได้มีคำตอบแต่ทำไงให้เขาอยากทำแล้วก็เป็นโค้ชให้กับลูกน้องนะตั้งคำถามต่างๆทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเพื่อทำให้ลูกน้องพัฒนาแล้วเก่งขึ้นเพราะนั้นผมก็ยังเชื่อว่าผู้บริหารควรจะมีทักษะของการโค้ชนะครับข้อ4นะครับ ความผิดพลาดและความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้นำคือถ้าเกิดใครอยากเป็นผู้นำแล้วบอกว่าแต่ว่าขออย่างนะห้ามผิดพลาดเลยห้ามล้มเหลวเลยต้องบอกว่าเป็นผู้นำได้ยากเพราะผู้นำเนี่ยมันเต็มไปด้วยการตัดสินใจคนที่ไม่อยากล้มเหลวคือคนที่ต้องไม่ทำอะไรเลยครับซึ่งเราคงไม่อยากได้ผู้นำที่ไม่ทำอะไรเลยจริงป่ะงั้นจะเป็นมีผู้นำทำไมถูกไหมเพราะนั้นมันต้องผิดพลาดมันต้องล้มเหลวแต่แน่นอนเราเอาเรื่องพวกนั้นมาเรียนรู้แล้วเราไม่ใช่ว่าจงใจให้มันผิดพลาดเพื่อเรียนรู้นะเราเรียนรู้ก่อนได้หลบเลี่ยงความผิดพลาดได้แต่อย่าคิดว่าจะหลบได้ 100% นะครับข้อ5ครับเมื่อเจอกับภาวะวิกฤตในให้ถามคำถามว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้จะทำอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้อีกจะสอนคนอื่นให้หลีกเลี่ยงเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรและเราได้รับอะไรจากประสบการณ์นี้บ้างเป็น4คำถามที่สำหรับผมนะทรงพลังวิกฤตคือสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดแต่มันเกิดนะมันเกิดเนี่ยไหนๆมันเกิดแล้วเนี่ยอย่าทิ้งมันนะเอามาเลยถามนะเรียนรู้อะไรนี่คือได้บทเรียนถามต่อนะไม่อยากให้เกิดอีกใช่ไหมจะทำยังไงให้หลีกเลี่ยงเพราะถ้าเกิดเราทำแบบเดิมเดี๋ยวไอ้นี่เกิดอีกเดี๋ยววิกฤตเกิดอีกทำไงให้หลีกเลี่ยง3นะเรารู้วิธีหลีกเลี่ยงแล้วคนอื่นเขารู้ไหมสอนคนอื่นให้หลีกเลี่ยงอย่างนี้ได้ไงเราไม่อยากให้แบบวิกฤตเกิดกับเราแล้วเราหลีกเลี่ยงได้แต่ว่าตอนหลังมันเกิดกับลูกน้องเราก็เกิดวิกฤตอยู่ดีอ่ะเพราะลูกน้องเราไม่ได้หลีกเลี่ยงเรื่องนี้สอนคนอื่นให้หลีกเลี่ยงไงแล้วสุดท้ายเราได้รับอะไรบ้างจากประสบการณ์นี้แน่นอนเป็นสิ่งที่บางทีไม่ดีอ่ะบริษัทเจ๊งขาดทุนแต่มันมีอะไรบ้างที่มันเป็นสิ่งที่เราได้รับมาน่าสนใจนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทก็ได้นะครับชีวิตเราก็เช่นกันเนี่ยเวลาผมมีโอกาสได้ฟังท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ได้คุยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งได้อ่านหนังสือของอาจารย์เกรียงศักดิ์เนี่ยมันเต็มไปด้วยคำถามที่มันชวนคิดต่อทั้งนั้นเลยข้อ6นะครับผู้นำที่ดีต้องมีความทะเยอทะยานความสามารถและความซื่อสัตย์ทีละข้อนะครับความทะเยอทะยานคืออะไรอยากดีขึ้นอยากดีขึ้นอย่างเดียวไม่เวิร์กต้องมีความสามารถคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองแล้วสุดท้ายคุณดีขึ้นได้คุณสามารถได้แต่คุณไม่ซื่อสัตย์นี่จบนะต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยนะครับนี่คือลักษณะของผู้นำที่ดีข้อ7นะครับเราต้องเข้าใจผู้อื่นก่อนครับผู้อื่นถึงจะมาเข้าใจเราผมว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเรียกร้องนะทำไมคนนั้นไม่เข้าใจเราทำไมคนนี้ไม่เข้าใจเราเพราะบางทีเราไม่เคยเข้าใจเขาไงเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วเราก็ดีมานด์หรือคาดหวังว่าคนนั้นต้องมาเข้าใจเราคนนี้ต้องเข้าใจเราทุกคนก็อยากให้คนเข้าใจแหละฮะแต่เราทำอะไรหรือเปล่าอ่ะที่จะทำให้เราเข้าใจเขาด้วยนะครับถ้าเขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเขาจะพยายามเข้าใจเรามากขึ้นด้วยนะครับข้อ8ครับวุฒิภาวะไม่เกี่ยวกับอายุครับไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราก็มีวุฒิภาวะได้บางคนบอกนี่ยังเด็กอยู่ไม่มีวุฒิภาวะไม่นะผมเห็นเด็กบางคนเนี่ยเอาแบบแม้กระทั่งเด็กมัธยมเลยนะคือแบบประทับใจเลยนะว่าแบบวุฒิภาวะความคิดความอ่านเขาสูงมากคือมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะเราเห็นผู้ใหญ่บางคนคิดแบบเฮ้ยคิดได้ไงอะไรเงี้ยเพราะนั้นวุฒิภาวะมันอยู่ที่ความคิดนะครับซึ่งมันก็ต้องฝึกฝนนะครับต้องฝึกฝนข้อ9นะครับแรงบันดาลใจเกิดจากการทำในสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นจุดแข็งของเราและตรงกับอุดมการณ์ของเราเมื่อกี้เราคุยกันว่าเราอยากให้แรงบันดาลใจกับลูกน้องหรือแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยจะทำยังไงให้มีแรงบันดาลใจก็ทำในสิ่งที่เราให้ความสำคัญครับถ้าเราทำในสิ่งที่เราเฉยๆทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แรงบันดาลใจก็หายทำในสิ่งที่เราเก่งจุดแข็งฮะถ้าเราทำในจุดแข็งมันจะสนุกมันจะอยากทำถ้าเราทำในสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนเราก็ฝืนๆให้ผมไปเล่นกีฬายิมนาสติกผมไม่มีแรงบันดาลใจหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่จุดแข็งผมเลยแล้วก็ตรงกับอุดมการณ์นะคุณอยากทำเพื่อประเทศเพื่อโลกเพื่อหรือไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นก็ได้เพื่อครอบครัวเพื่อลูกเพื่อคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็ตรงกับอุดมการณ์นะครับข้อ10นะครับการฟังเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราสามารถให้ผู้อื่นได้คุณอยากให้ใครรักคุณนะคุณอยากให้ใครชื่นชมคุณนะสิ่งที่คุณควรทำคือฟังเขาเยอะๆครับจริงๆคุณไปคุยกับใครแล้วคุณเอาแต่เรื่องคุณไปเล่าให้คนฟังผมคิดว่าเขาไม่อยากคุยคุณเท่าไหร่เพราะคุณไม่ฟังเขาเลยฟังเขาหน่อยถามในเรื่องที่เขาอยากพูดอันนั้นน่ะจะเป็นเสน่ห์ของคุณเลยนะครับหลายๆครั้งเราลืมทักษะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ก็พูดอยู่หลายรอบแหละเวลาคุณมีลูกเนี่ยพอลูกบ่นปุ๊บคุณบ่นทับเลยหรือดุเลยเงี้ยไม่ได้ฟังเขาไง วันนึงอ่ะแล้วคุณก็บ่นว่าลูกไม่ค่อยคุยก็เขาคุยคุณไม่ฟังไงบอกอาจารย์แต่มันพูดมามันต้องสอนฟังก่อนผมไม่ได้บอกห้ามสอนสมมติบอกพ่อผมไม่อยากทำการบ้านเลยโอ้โหมันจัดเต็มเลยครับ15นาทีครับการบ้านสำคัญยังไงนู่นนี่นั่นฟังก่อนให้เขาพูดมาเรื่อยๆครับถึงแม้เราจะคันมือคันปากมากเลยว่ามันผิดมันคิดอย่างนี้ได้ไงใจเย็นฟังก่อนเชื่อไหมฮะบางทีเขาพูดมาเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาคิดมันผิดเขารู้ว่าในที่สุดเขาต้องทำการบ้านเขาแค่อยากระบายครับนะครับอันนี้ก็เลยเถิดไปนะแต่ว่ามันเป็นคนที่เป็นโค้ชเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีทักษะการฟังที่ดีมากนะครับก็เขาจะฟังเรามากกว่านะวันก่อนที่ผมเล่าให้ฟังที่เชิญท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ไปที่ MBA Talk เนี่ย MBA ธรรมศาสตร์ Talk เนี่ยก็สังเกตเลยอาจารย์แทบจะไม่ได้มีคนถามอาจารย์เยอะมากนะครับเยอะจริงๆครับคำถามแรกที่อาจารย์ถามเวลาได้คำถามกลับมาคำถามแรกคืออะไรรู้ป่ะถ้าเป็นเรานะอาจารย์อย่าง A ดีหรือ B ดีเราคงตอบว่าถ้าเป็นผมเลือก A อะไรไม่ครับอาจารย์ถามบอกว่าแล้วคุณคิดว่ายังไงผมว่า A ดีทำไมถึงคิดแบบนั้นบางทีคนถามได้คำตอบไปเองนะอาจารย์ยังไม่ได้ตอบเลยนะนี่คือการฟังครับ11นะครับถ้าเราฟังอย่างตั้งใจเรามักจะพบคำตอบที่มาจากสิ่งที่ผู้พูดออกมาอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังครับบางคนเนี่ยที่เขาถามเนี่ยมีอันหนึ่งที่อาจารย์เกรียงศักดิ์พูดอยู่บ่อยๆผมเพิ่งไปเจออาจารย์เกรียงศักดิ์ด้วยนะครับก็เลยขออนุญาตพูดถึงตรงนั้นด้วยกับหนังสือมันก็สื่อมาคือหนังสืออาจารย์เขียนมามันก็สื่อความเป็นตัวตนของอาจารย์เนี่ยคือบางทีอาจารย์เขาฟังคำถามเนี่ยเขาก็บอกว่าถามใหม่ถามว่าทำไมถามใหม่เพราะว่าคนถามยังสับสนกับคำถามเลยบางทีพูดยาวมาเนี่ยอาจารย์เกรียงศักดิ์บอกแล้วคำถามคืออะไรพอเขาถามก็จะงงอยู่ถามใหม่เพราะเหตุที่ไอ้ถามใหม่นี่ไม่ใช่อะไรนะเพื่อเรียบเรียงความคิดในหัวตกผลึกครับเผลอๆบางทีเนี่ยนะมันไม่ใช่คำถามหรือวะมันเป็นประโยคบอกเล่าหรือบางทีถามไปถามมาเนี่ยคุยไปคุยมาเนี่ยคนตอบบอกเข้าใจแหละยังอาจารย์เกรียงศักดิ์ยังไม่ตอบเลยนะเข้าใจแล้วเราฟังตั้งใจเนี่ยคำตอบออกมาจากสิ่งที่ผู้พูดออกมาครับ12นะครับยิ่งเราฟังมากยิ่งเรายิ่งได้เรียนรู้มากผมว่าในหนังสือพวก How to เนี่ยมันมีหนังสือแบบสอนพูดเยอะมากสอนเขียนก็มีให้เห็นบางเล่มก็สอนอ่านนะแต่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะสอนฟังเนี่ยลองสังเกตดูสิผมว่าฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับแต่ผมเชื่ออย่างนึงอันนี้ถือว่าเป็นโชคดีคือถ้าท่านได้ฟังตอนนี้เป็นท่านก็แปลว่าท่านชอบฟังอยู่เหมือนกันเพราะท่านฟังพอดแคสต์ไงนะครับฟังมากเรียนรู้มากมั้ยผมว่าเรียนรู้นะบางทีคำพูดผมเหมือนกันน่ะผมก็ไม่รู้หรอกที่พูดมาอย่างวันนี้14ข้อเนี่ยตอนนี้ข้อ12เนี่ยมันจะไปเกิดประโยชน์อะไรยังไงผมไม่รู้แต่ผมเดาอ่ะนะว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วผมก็เชื่อว่าท่านอาจจะออกกำลังกายอยู่ท่านอาจจะขับรถอยู่ท่านอาจจะเดินเล่นอยู่ท่านอาจจะทำอะไรอยู่สักอย่างเนี่ยยิ่งฟังมากเรายิ่งเรียนรู้มากนะครับผมก็พยายามนะตัวผมเองเนี่ยก็พอดแคสต์ผมฟังของผมด้วยนะพูดเสร็จเนี่ยผมก็ฟังของผมด้วยนะว่าเราพูดชัดเจนไหมเข้าใจไหมแล้วผมก็ฟังพอดแคสเตอร์คนอื่นๆเช่นเดียวกัน13นะครับคำถามจะช่วยให้คนถามสะท้อนความคิดของเขาและคำถามที่ดีจะทำให้เขาเกิดช่วงเวลาอาฮ่ารู้จักอาฮ่าใช่ไหมอาฮ่าโมเมนต์คือช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยรู้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามเนี่ยคนที่เป็นโค้ชผมถึงบอกไงว่าเขาถึงถามเก่งเขาถึงรู้จักถามแล้วมันเป็นคำถามส่วนใหญ่นะนี่ผมตั้งข้อสังเกตนะผมก็ไม่ได้เรียนโค้ชไม่ได้เรียนอะไรมาหรอกแต่ว่าข้อสังเกตผมคือคำถามมักจะเป็นคำถามปลายเปิดเขาจะไม่ถามว่า A หรือ B ครับเขาถามคุณคิดยังไงทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นแบบนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงคือมันเป็นคำถามที่เราต้องตอบแต่ก่อนจะตอบเราต้องคิดแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดคนตอบนะมันจะเกิดช่วงเวลาอาฮ่าคือแบบรู้แล้วเข้าใจแล้วว่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ต่อยอดไปอีกนะคนที่เป็นหัวหน้าคนเนี่ยไปฝึกถามลูกน้องคนที่เป็นคุณครูเป็นอาจารย์ฝึกคำถามลูกศิษย์นะครับผมก็พยายามจะฝึกนะผมก็มีทั้งลูกศิษย์ผมก็มีทั้งลูกนะคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยผมก็คิดว่าลองฝึกถามลูกนะครับถามที่มันไม่ใช่แบบเป็นคำถามที่ดูถูกเขา หรือว่าตำหนิประชดประชันไม่ใช่แบบนั้นนะเป็นคำถามที่กระตุ้นให้ลูกแบบเข้าใจแล้วรู้แล้วผมว่าดีกว่าจะให้คำตอบสักทีเดียวเพราะว่าบางทีไปให้คำตอบอย่างเดียวลูกก็ไม่ได้คิดลูกศิษย์เราก็ไม่ได้คิดหรือว่าลูกน้องเราก็ไม่ได้คิดนะครับมาถึงข้อที่14คนเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้เมื่อเขาเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์กับเขาเท่านั้นผมเคยสัมภาษณ์ใครฟังผมนะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ผมสัมภาษณ์ท่านอาจารย์จริงๆเป็นการพูดคุยมากกว่าท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์เนี่ยก็พูดบอกว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าอัดไว้หรือเปล่าด้วยนะครับว่าเอ๊จริงๆแล้วถ้าเกิด CEO เขาไม่ฟังเราอ่ะเขาไม่ทำตามเราอ่ะอาจารย์เกรียงศักดิ์พูดบอกว่าคือไม่มีใครไปบังคับเขาได้ครับการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นเมื่อเขายินดีที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อไหร่เขาจะยินดีอ่ะเมื่อเขาเห็นประโยชน์กับการเปลี่ยนแปลงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องถามให้เขาเห็นประโยชน์อะว่าไอ้สิ่งที่เขาทำปัจจุบันมันเป็นยังไงมันไม่ดีใช่ไหมถ้ามันไม่ดีอะสิ่งที่เขาอยากจะทำให้มันดีขึ้นคืออะไรยังไงนะครับสิ่งพวกนี้จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นทำให้คนได้คิดได้ทำนะครับก็เป็น14ข้อที่ผมได้มาจากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับ Coaching by Story 2024ของอาจารย์เกรียงศักดิ์นิรัตน์พัฒนสัยนะครับน่าจะยังมีจำหน่ายอยู่ในร้านหนังสือทั่วไปครับลองไปหาอ่านดูได้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส่วนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story